Kršćanski meridijani.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 27. april po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 14. april po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: upokojila su Gospodu monahinja Ana iz manastira Blagovesti u Divostinu. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska proslavila svoju krsnu slavu Istočnik, odnosno Istočni petak. Na Tominu nedelju njegova svetost patrijarh srpski bogoslušio u Vavedenju. Rumunska crkva obeležava 135. godišnjicu autokefalnosti. Jermenski patrijarh obeležio godišnjicu genocida. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva na današnji dan obeležava Svetog Martina Ispovednika, kao i Pobusani ponedeljak. Zatim Svete mučenike Antonija, Jovana i Evstatija i Svetog mučenika Ardaliona Glumca. Da čujemo nešto više o Pobusanom ponedeljku. Pobusani ponedeljak je dan posvećen upokojenima. Pobusani ponedeljak svoj naziv dobio po narodnom običaju da se grobovi pokojnika pobusavaju tog dana busanjem sveže zelene trave. Pobusani ponedeljak je praznik namenjen upokojenima i spada u jedan od zadušnih dana. On uvek pada u prvi ponedeljak posle nedelje Antipasije, Tomine nedelje, i za taj dan se na grob iznose sveže obojena crvena jaja iz Varzila koji je sačuvan od Vaskrsa. Ta jaja koje se kucaju u spomenik i u pokojni se pozdravljaju sa Hristos Vaskrese. Tim predivnim običajem iskazujemo svoju ljubav i poštovanje prema umrlim srodnicima sa kojima želimo da podelimo radost vaskrsenja Hristovog, radost pobede na smrću. To je i način ispovedanja naše vere u večni život i u naše opšte vaskrsenje. Na kraju se donešena jaja podele sirotinji. A na Pobusani ponedeljak se postavlja i kamenje, kažu, na sve četiri strane oko groba i pobusava zemlja između. Vuk Karadžić navodi da se ovaj dan ponegde naziva i ružičalo ili družičalo, jer se tog dana između ostalog sade i ruže na grobima. Vesti iz eparhije Šumadijske. Posle kraće, ali teške bolesti, u subotu Svete sedmice usnula je u Gospodu sestra Ana, monahinja manastira Blagovesti u Divostinu. U Svetoj nedelji otišla je u naručje onome koji je sam život. Monahinja Ana je oko 15 godina sledila primer najvećih devstvenica i pokajnica živeći u ovom šumadijskom manastiru. A i ove godine Bratstvo hrama Svetog Save je tokom Velikog posta, kao i ranijih, organizovalo akciju Gladan Beh. Ta akcija je deluje plod liturgijskih okupljanja pri hramu Svetog Save na aerodromu, one u praktičnom smislu ispunjavanje i izvršavanje svete liturgije, službe kao služenja drugome. Također, ova praksa crkve umjesto golog humanitarnog karaktera pre svega ima evharistijski. Ova karakteristika nije ništa drugo nego apostolsko iskustvo da posle učešće pričešću u telu i krvi naše telesne oči se otvaraju i u svakom bližnjem prepoznajemo samo Hrista, našeg vaskrslog spasitelja i izbavitelja, kaže jerej Aleksandar Mirković. Ovoj akciji se pridružilo i Bratstvo hrama Svete Petke u Vinogradima na čelu sa starešinom protojerejem Draganom Brašancem. Njihova liturgijska zajednica je za vreme božićnog posta skupila 660 obroka, a obzirom na svim poznate vanredne okolnosti izazvane virusom korona u toku Velikog posta, vernici hrama Svetog Save pokazali su da im hrišćanskog iskustva puta zemaljs nije nedostajalo, tako da su skupili 500 obroka, što je ukupno za ovu godinu sakupljeno novca za 1160 obroka. Ovim putem, kažu u hramu Svetog Save, zahvaljuju se svim vernicima koji su i ove godine učestvovali u akciji i odazvali se na Hristov poziv. Evo vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služio je 26. aprila na Tominu nedelju svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice u Beogradu. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve objavila je predivan video zapis sa fotografijama dece i mladih članova dečjeg hora Rasko pri hramu Svetog Save i njihovim najlepšim čestitkama za brzo ozdravljenje preosvećenog episkopa remezijanskog gospodina Stefana, vikara patrijarha srpskog gospodina Irineja i nastojatelja svetosavskog hrama na Vračaru. Ovaj video zapis može da se pogleda na YouTube kanalu Radija Slobodna. Živonosni istočnik, krsna slava svih sveštenoslužitelja, monaha i monahinja, kao i vernog naroda eparhije Zvorničko-Tuzlanske, proslavljena je u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Modrići, dok je centralna proslava, kako je to moguće u uslovima pandemije izazvane virusom korona, održana u sabornom spomen hramu u Doboju. Liturgiju je služio jeromonah Maksim Ilić, klirik eparhije istočnoameričke, u sasluženje modričkih sveštenika Stamenka Stankovića, Gorana Panjkova, Siniše Lazića i parohijskog đakona Aleksandra Stevanovića. Nakon liturgije osvećeni su slavski darovi, hleb, pšenica i vino, a zbog već pomenute pandemije bio je prisutan manji broj vernika koji su se pridržavali socijalne distance. A oglasio se i Jerej Dejan Mačković povodom bolesti vladike Stefana Šarića. Strašno mi je što skoro niko ne vrednuje činjenicu da je vladika Stefan Šarić od prvog do posljednjeg dana neumorno po 12 sati dnevno išao sa volonterima i nosio humanitarnu pomoć, teglio kese sa brašnom, tetrapake mlijeka i kartone ulja, posjećivao starce i tako dalje. Radio milion stvari koje većina nas ne radi, uključujući prvog mene. To medijski niko nije ispratio niti pisao tome. Nije uopšte zanimljivo. Ja prvi uopšte nisam znao ni da Srpska pravoslavna crkva daje neku pomoć bilo kome. Čim je dobio prve simptome, otišao u bolnicu, testirao se, nije se krio, zaražavao druge i sada je tamo i u teškoj situaciji. Ukratko, ponašao se najodgovornije moguće, bio volonter i odgovorni građanin, ali ipak virus ne bira. Da smo Engleskoj ili Americi, on bi bio heroj, pripadnik elite i više klase koji se bacuju u borbu. Svi bi rekli kako njihovi popovi hrabro stradaju sa narodom, ne boje se. Ovako, pošto je Srbin, po nesreći još iz Republike Srpske, te povrh svega ipak se radi o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a mi smo kolektivno žrtve samopresira, on je u našim medijima samo sarnik patrijarha koji je možda zarazio još neki. Slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Nakon što je Rumunija stekla državnu nezavisnost 1877. godine i proglašena kraljevinom 1881. godine, ugled Rumunske pravoslavne crkve se povećao, što je doprinelo formalnom priznanju njene autokefalnosti pre 135 godina, koja se sada obeležava. Sveti sinod pravoslavne crkve kraljevine Rumunije doneo je 23. novembra 1882. godine sinodalni akt overen potpisima svih arhijereja u zemlji i pečatom sinoda, kojim se istorijskim i teološkim argumentima podržava potreba za priznavanjem autokefalnosti Rumunske pravoslavne crkve. Samo 26 godina nakon što je objavljena Unija rumunskih kneževina 25. aprila 1885. carigradski patrijarh Joakim IV. Koji je bio otvoreniji za pregovore sa crkvenom jerarhijom i vlastima rumunske države, poslao je Bukureštu tomos o autokefalnosti Rumunske pravoslavne crkve. Tomos napominje da priznavanje autokefalnosti Rumunske pravoslavne crkve znači i priznavanje njenog kanonskog autoriteta, jednakog kanonskom autoritetu ostalih sestrinskih crkava. Ove godine se također obeležava 95 godina od uspostavljanja patrijaršije Rumunske pravoslavne crkve 1925. godine. Evo informacije da je rukovodilac poslovima Moskovske patrijaršije, prvi vikar patrijarha Moskovskog i sve Rusije za grad Moskvu, guverner Novospaskog Stavropigijalnog manastira, mitropolit Voskresenski Dionisije, po savjetu lekara odlučio da se leče u bolnici, pošto je ustanovljena dijagnoza koronavirusna infekcija početna faza. Sadašnje zdravstveno stanje arhijereja ne izaziva zabrinutosti, zato će mitropolit Dionisije imati dužnost predsjedavajućeg radne grupe pod patrijarhom Moskovskim i sve Rusije oko koordinisanja rada crkvenih ustanova u novonastaloj situaciji. A mošti Svete Filoteje Arđeške nošene u litiji prvi put posle 73 godine, poštujući stoletnu pravoslavnu tradiciju molitvenih litija u vreme patnji i nevolja, mošti Svete Filoteje iz manastira Arđeša, poznate kao zaštitnice Rumunije, nošene su u litiji širom okruga Arđeš u sredu 22. aprila uz molitve za okončanje pandemije virusa korona. Njene čudotvorne mošti čuvaju se u arhijepiskopskoj sabornoj crkvi u Arđešu na jugu centralne Rumunije. Njene čudotvorne mošti čuvaju se u arhijepiskopskoj episkopskoj sabornoj crkvi u Arđešu na jugu centralne Rumunije. Posljednji put nošene su u Litiji tokom suše 1947. godine pre 73 godine. Kamion koji je prevozio mošti vozio je pored centralne crkve i bolnice u opštinama i gradovima da bi se molilo za gospodnju pomoć kako bi okrug Arđeš i Rumunija bili izbavljeni od virusa korona, rekli su službenici arhijepiskopije u Argeđu. Pre nego što je Litija počela, arhijepiskop Arđeški Kalinik pročitao je posebnu molitvu za okončanje pandemije i molitvu svetoj mučenici Filoteji. Arhijerej je posebno istakao da sveta Filoteja uvek uslišava molitve vernika. Informacije da je mitropolit Antonije, sekretar Ukrajinske pravoslavne crkve, prokomentarisao 24. aprila požar u manastiru Uspenja, presvete Bogorodice u Odesi i prethodne napade na hramove i manastire Ukrajinske pravoslavne crkve. Na svojoj Facebook stranici ovaj arhijerej naziva ovo što se desilo istinskim nasiljem nad crkvom. On je skrenuo pažnju na činjenicu da je požar u Odesi u protekle dve sedmice četvrti slučaj ove vrste, međutim ovaj požar nije jedna od hipoteza, već nepobitna činjenica. Istovremeno treba revnosno zahvaljivati Bogu što je izbjegnuta velika tragedija. Uostalom nije bilo moguće baciti zapaljenu bocu sa zapaljivom smesom ispod rezervoara za gorivo na bezbednoj udaljenosti, jer bi auto parkiran u blizini cevi za gas kontakta bratstva eksplodirao. Tamo se podvizava 80 monaha. Zamislite koliko bi ljudskih života moglo biti uništeno da gospod nije pomogao, naglasio je vladika Antonije. U vezi sa tim, ne plašim se da ovaj slučaj nazovem terorističkim napadom. On je primetio da se u svim takvim slučajima životi mnogih ljudi ugrožavaju. Sekretar Ukrajinske pravoslavne crkve naveo i to da bi se ta kriza mogla izbjeći, da su posle prethodnih napadačkih činova i vandalizma na crkvama Ukrajinske pravoslavne crkve vlasti reagovale na odgovarajući način. Isuse. Evo i vesti iz hrišćanskog sveta. Povodom 105. godišnjice početka progona Jermena u Osmanskom carstvu, vrhovni katolikos patrijarh svih Jermena, Karakijan II, veličao je svete mučenike jermenskog genocida. U poruci u petak njegova svetost Karakijan podsjetio je na ubistvo jermenskih muškaraca, žena i dece između 1915. i 1923. godine, na uništavanje nacionalnih i duhovnih vrednosti jermenskog naroda, njegovih svetinja, crkava i manastira, sela i gradova. Bezbroj Jermena je u to vreme izgubilo istorijsku otadžbinu i bili su primorani da odu u izgnanstvo. U 12 sati zvona su zazvonila u znak sećanja na postradale u svim crkvama u Jermeniji i u jermenskoj dijaspori. A 24. aprila 1915. godine u Osmanskom carstvu je počelo sistematsko hapšenje, proterivanje i ubistva hrišćana Jermena. Takve mere koje je preduzela mlada turska vlada učinile su da je prema proceni do kraja Prvog svjetskog rata ubijeno oko 1,5 milijuna ljudi. Do danas Turska je odbila da prizna kao genocid ono što se u to vreme dogodilo. Zbog koronske pandemije ove godine nije bilo moguće setiti se na postradale kod spomenika u Erevanu, I u crkvama i na spomen obeležjima pa je patrijarh Karekin odslužio za upokojenu liturgiju u sabornoj crkvi u Ečmi Adzinu iza zatvorenih vrata. Utoliko je važnije sećanje na žrtve jermenskog progona u kućama i stanovima u duhovnoj solidarnosti, rekao je katolikos patrijarh. On je uputio molitve i za postojanje Jermenije u bezbednosti, slobodi i nezavisnosti i u nadi na univerzalno priznanje jermenskog genocida. Ovo sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Hrišćanski meridijani na talasima Radija Zlatosti. Do sljedećih slušanja, ostajte nam s Bogom.